Будемо говорити про те, які 9 екологічних пріоритетів вважають українські екологи необхідними для кандидатів і кандидаток на посаду президента, на пост президента, перепрошую. А також, що в Україні відзначив діяч Amnesty International, міжнародної правозахисної організації Kolm Kuohainen, який був у нас на 5-річчя трагічних подій на Майдані, і на що вважає він потрібно у міжнародному аспекті звернути увагу, досліджуючи український досвід. У студії працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ви зможете поставити власні запитання нашим гостям. Я вже невдовзі їх представлю. Ну, а якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, ласкаво прошу писати на Viber 0676740476. І ці запитання також пролунають в ефірі, тільки озвучені мною. І на них дадуть відповіді Роман Зінченко із громадської організації «Грінкубатор» чи «Грінкубейтор».
І «Грінкубатор», і «Грінкубейтор». Доброго вечора.
І Олег Савицький із громадської організації «Екодія».
Добрий вечір.
Панове Зінченко і Савицький – учасники сьогоднішнього брифінгу в Українському кризовому медіацентрі, але брифінг не тим знаменитий, що відбувся в УКМЦ, а тим, що екологи, як їх називають, сформулювали, закликали кандидатів на пост президента публічно висловити позицію щодо 9 ключових екологічних проблем. От я коли це прочитав, я одразу згадав 10 незручних запитань до кандидатів на пост президента, які правозахисні організації сформулювали. І наскільки ваші запитання, панове, збігаються із тими 10? Я маю на увазі, наскільки ваші 9 запитань незручні для кандидаток і кандидатів на пост президента? Почне Роман Зінченко.
Дякую. Оскільки в нас зараз точиться дуже інтенсивна вже фаза передвиборчої кампанії, то для нас дуже дивно, власне, для 19 громадських організацій, які підписали це звернення, наскільки скромними є амбіції кандидатів в сфері захисту екологічних прав громадян. І якщо ми подивимося на більшість програм, ми побачимо, що тема, яка насправді надзвичайно актуальна для більшості українських промислових центрів і для багатьох і невеличких населених пунктів, це виклики якості життя, тривалості життя, ціни життя, зрештою-решт, ціни медичного обслуговування. І ось питання довкілля того повітря, яким ми дихаємо, того природнього середовища, яке замість того, щоб бути цілющим, дуже часто є руйнівним для нас, для наших батьків, для наших дітей, воно на дивовижу має низький рейтинг уваги в більшості українського політикуму. І насправді це тільки початок, президентські вибори, тому що ми прекрасно розуміємо, вирішення українських екологічних викликів – це не одна президентська кампанія, це насправді щонайменше десятиліття системної роботи по методичному вдосконаленню природоохоронного законодавства, по методичному захисту екологічних прав громадян, громадян-виборців. І це велике перетворення і політичної, і суспільної свідомості. Тому, крім того, що ми зачіпаємо зараз і президентську кампанію, значною мірою ми розуміємо, що велика частина кандидатів-лідерів прагнутиме сформувати свої парламентські фракції, і парламент є також одним з ключових органів, де питання того, чим дихає ваша дитина, треба підняти. Ну і, відповідно, так, ці питання є незручними, тому що за цими формулюваннями величезна кількість викликів від бурштинових таких проваль в Україні до повітря, яке ми бачимо. І це те, що нам здається, дуже багато кандидатів могли б бути менш скромними і більш амбітними, піднімаючи це у своїх передвиборчих програмах.
Роман Зінченко, громадська організація «Грінкубатор» і другий учасник сьогоднішньої розмови, ну, окрім мене, Андрій Куликов, Олег Савицький із громадської організації «Екодія». Читаючи матеріали в брифінгу, я звернув увагу на те, що від вас там була координаторка з роботи з місцевими громадами. Це означає, що ви розповсюдились по всій Україні і звертаєте увагу не настільки на загальноукраїнський рівень, як на конкретні проблеми, що існують у громадах. Тоді хіба це президентська амбіція і справа вирішувати проблеми місцевих громад?
Наша організація, вона працює в першу чергу на національному рівні, але ми розуміємо, що без конкретних кейсів, без тих реальних випадків порушення екологічних прав і системної роботи по створенню прецедентів їх вирішення, ми не зможемо змінити державну політику, тому що мають бути інструменти її втілення на всіх рівнях від Києва до якогось регіону Івано-Франківської області. І ми працюємо з тими громадами, які стикаються з найбільшими викликами і з викликами, які є системними. Наприклад, неконтрольоване розширення промислового тваринництва, саме птахівництва, залученням державних дотацій мільярдних, залученням іноземного фінансування, при тому, що ці нові підприємства, вони порушують всі можливі екологічні норми і унеможливлюють нормальне життя для громад на оточуючих територіях. Тому ми дійсно намагаємося будувати свою роботу від людей до фактично від людей на землі до тих, хто приймає рішення.
Наскільки ви очікуєте відповідей від кандидаток і кандидатів на пост президента України?
Ми сподіваємося, що хоча б 3 або 5 кандидатів, вони дадуть свої розгорнуті позиції по цих ключових питаннях, і щоб ми б мали дискусію між різними політичними силами по підходах, по різних підходах до вирішення цих проблем. Тому що
усі 9 проблем оприлюднені на сайті ecology2019.org.ua. Це сайт цієї спільної ініціативи, дуже символічно, напевно, навмисно підбирали, 19 неурядових громадських організацій, 2019 рік. Отже, нагадую, ecology2019.org.ua. Можете зайти туди, шановні слухачки і слухачі, і подивитися на ці запитання. А я можу запропонувати допомогу громадського радіо у тому, щоб до кандидатів, деяких кандидатів на пост президента були ці запитання адресовані. У нас виходить програма «Свобода вибору», куди приходять кандидати. У нас є співпраця, до речі, з громадянською ініціативою «Почуй, нарешті виконай». Вони на кожній зустрічі ставлять своє запитання. Ми готові ваші запитання оприлюднювати. От завтра у нас буде Геннадій Балашов. Якщо у вас є до нього персональне запитання, будь ласка. Але, скажімо так, можливо, навіть не називаючи прізвища, може і називаючи прізвища, візьмімо кандидатів, які входять в ту умовну першу п'ятірку, про яку здебільшого говорять соціологи, політологи та і звичайні виборці. До них наскільки різняться, наскільки ваші запитання, 9 проблем, розташовані за пріоритетом справді, і наскільки саме від президента майбутньої або майбутнього залежить їхнє вирішення?
Мабуть, варто почати з другого запитання, тому що дійсно вирішення цих питань – це потреба спільної скоординованої роботи і виконавчої, і законодавчої гілки влади. Відповідно, вирішити тільки президентом, руками президента, підписом президента ці запитання буде трішки оптимістично. Але ми говоримо про гаранта конституційних прав, України з правом законодавчої ініціативи і з велетенськими можливостями формування політики, формування державних пріоритетів. І, як правило, коли ми говоримо про тих, хто мають топові рейтинги, вони всі представляють, пов'язані з тими чи іншими, з вагомими парламентськими партіями. Так що...
І промисловими угрупованнями, сказав би я.
Це, власне, є системний виклик, але з іншого боку, позитивом сьогоднішнього дня, сьогоднішнього брифінгу, він полягає в тому, що його відкривала, наприклад, команда Save Дніпро, і Ірина Черниш недавно мала радість відкривати шампанське, тому що нарешті під тиском громадськості Дніпра один з найбільших забруднюючів міста запустив свій перший електричний фільтр. І це, що, як ми любимо казати, велика перемога. І завдання полягає в тому, щоб ці перемоги примножувати, але для цього це потрібно так само підвищувати цей громадський вплив. Ну і відповідно, коли ми говоримо, чи це в силах, чи це в можливостях, я думаю, що так. Зрештою, в нас є доволі вагомий поштовх в сторону прогресу. Це наша угода про асоціацію з Євросоюзом, яка так само передбачає узгодження величезної кількості українського законодавства з європейськими екологічними нормами, що для Європи свого часу стало такою зоною, стало шляхом повернення до життя багатьох об'єктів, багатьох екосистем, які вважалися фактично зруйнованими. Ми з донькою позаминулого року каталися Амстердамом і зустріли там на околицях велетенського міста чапель, зайчиків і всіляку іншу живність, яка прямо в міській межі. Прекрасно себе почувала з людьми. А пару десятиліть тому чимало європейських річок називалися стічними каналами Європи. І те, що ми зараз бачимо, ту рибу, яка там плаває, і те повітря, яке там можна дихати, зокрема, це значною мірою результат такої систематичної політичної роботи. Тому що коли, коли політична кампанія в Україні настільки багата пошуками чергового геноциду і чергового зубожіння, то нам не треба забувати про те, що наші з вами громадяни живуть в стані серйозного екологічного зубожіння, і це їм коштує. Це їм коштує в медичному обслуговуванні, в якості життя, в тому, на що хворіють наші діти, і в багатьох інших моментах. Відповідно, боротися за стан довкілля вартує.
Роман Зінченко, громадська організація Green Incubator, і Олег Савицький з громадської організації Екодія. І от до другої частини назви вашої організації, пане Олег, «Дія». Яку дію можуть вчинити от свідомі громадяни або ті, в яких пробуджується екологічна свідомість, або ті, хто думає над тим, пробуджується чи не пробуджується свідомість, для того, щоб вам допомогти?
Потрібно розрізняти дії на особистому рівні і на соціальному рівні. Тобто кожен може зробити певні зміни у власному способі життя, більш свідомо стало використовувати енергію, користуватися більше громадським транспортом, сідати на велосипед, відмовитися від м'яса. Але ці дії на особистому рівні, вони дають результат швидко, але маленький. І він, навіть якщо всі громадяни раптом стануть свідомими у своєму споживанні, що мало ймовірно, то це не змінить ті системи, які зараз є основою нашої економіки. Енергетика, транспортна інфраструктура, сільське господарство, яке інтенсивно використовує хімічні добрива і пестициди. Щоб змінювати цю основоположну інфраструктуру, як це робить Європейський Союз, потрібна саме політична робота, системна робота над створенням умов щоб зростала нова економіка, яка б витісняла стару.
Ну гаразд, от вважайте, що мене ви вже розпропагували або розпопуляризували серед мене екологічні ідеї. От що я можу зробити? Може якусь петицію підписати, чи піти кудись там з пікетом і сказати? То?
Так, я дуже раджу всім підтримувати ті громадські організації, які, на вашу думку, відстоюють саме ваші права, інтереси, і дивитися, слідкувати більше за їх діяльністю. Зараз в Україні зростає кількість потужних, сильних екологічних ініціатив, яким дуже потрібна підтримка.
Нам на телефон 0800 750 490 вже надходять дзвінки від людей, які хочуть поставити запитання нашим гостям. Будь ласка, ви в ефірі, пане Олег, теж вдягніть навушники, щоб краще чути. І нас дуже цікавить, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Романа Зінченка і Олега Савицького, або до одного з них. Будь ласка.
Вас вітає киянин інакше мислячий. Завдяки громадському радіо я узнав, що Донбас – це зона екологічної катастрофи. А іменно, половина всіх терикотів димят. Затоплені шахти, где-то процентов, по-моему, там 75 уже. Грунтовую воду сделают местность солончаками. И вообще, там останутся только одни пенсионеры. А на вещи, как вы, як я вважаю, потрібен нам Донбас такий, на екологічну реконструкцію которого немає у держави грошей, і завдяки тому, що іще БТІш визначає свідомість, і Донбас – найбільш атеїстичний регіон України. Навіщо він нам?
Дякуємо, пане киянине. Ваші запитання, як завжди, парадоксальні і глибокі. Хто готовий? Та, Роман Зінченко перший, Олег Савицький теж готовий потім доповнити. Прошу.
Я думаю, що питання насправді тут практично не стоїть, бо Донбас є українською територією, населеною українськими громадянами, яку має захищати українська держава. Та? Тобто це відповідальність держави захищати свого громадянина, навіть якщо він на тимчасово окупованій території. Так, ми можемо говорити багато, мати дискусії стосовно позиції частини громадян, які перебувають зараз на окупованих територіях, але так чи інакше, є дійсно системний виклик того, що Донбас є зоною екологічного лиха, і, зокрема, це частина наслідків індустріальної політики, або, якщо ви піднімаєте питання шахт, то це виклик, зокрема, і окупації, того, що відкачка води в багатьох шахтах припинилася. З іншого боку, ми бачимо іншу частину Донбасу, ми бачимо Маріуполь, який є вільною територією України, але так само залишається зоною екологічного лиха. І я думаю, що, говорячи про формування екологічної політики, ми так чи інакше маємо орієнтуватися на те, що ось цю нову екологічну цивілізацію наша країна має поступово приносити і на вільні території, і на ті території, які ми будемо звільняти від окупації. І це довге завдання, і воно буде коштувати дуже дорого нам, як платникам податків, але воно того вартує, тому що в кінці кінців ми маємо подбати за своїх людей.
Дякую. Це Роман Зінченко, Олег Савицький.
Так, доля Донбасу, вона багато в чому залежить від волі, від політичної волі створювати нову економіку України. Якщо Україна на тих територіях, які не зазнали окупації, побудує нові моделі економічного розвитку, які не руйнують довкілля, які покажуть світ потенціал і будуть залучати людей, переселенців, то цю модель її можна буде масштабувати і впроваджувати також на Донбасі. Але щоб відбудувати Донбас з шахтами і заводами, не вийде. Це не можна війти в річку двічі. І та модель індустріалізації, яка відбувалась за Радянського Союзу, вона виявилася нищівною для довкілля, для людей в соціальному плані, як ми бачимо, по тим наслідкам, які ми отримали в 90-х роках, 2000-х. Ми бачимо, що та модель була нестійкою, руйнівною і зрештою призвела до колапсу.
Дякую. Олег Савицький, громадська організація «Екодія», і Роман Зінченко, громадська організація «Green Incubator» в студії громадської хвилі. Це зараз громадське радіо ви слухаєте. Андрій Куликов при мікрофоні. Юлія Саганчі видає цю програму до ефіру. І у вас буде змога вже завтра на нашому сайті громадське.радіо послухати цю розмову знову. І якщо ви хочете там почути відповіді на свої запитання, то ласкаво прошу 0800 750 490 або Viber 0676 40476. На Viber поки що надіслали лише фотографії Зеленського і Тимошенко. Ну, я так переформулюю. В який спосіб ви доставите свої запитання, вірніше, ті проблеми, 9 проблем порядку денного для кандидаток і кандидатів на пост президента, отим самим кандидатками кандидатам?
Я думаю, що одним з наступних логічних кроків це, звичайно, буде публічна оцінка екологічного компоненту їхніх програм. І після цього порівняння, це буде вже хорошою основою для того, щоб продовжувати діалог далі і запрошувати їх активніше підписатися під цими 9 питаннями і оприлюднити свою позицію.
А яку відповідальність вони будуть нести, якщо, скажімо, вони підпишуть, так, хтось із них обов'язково, не обов'язково та людина, яка підпише, стане президентом, але раптом, так? І та людина, яка стане президентом.
Хтось з них так обов'язково має стати президентом.
Так, але не всі ж підпишуть, я це маю на
увазі. Так, звичайно.
Ну, от це уявімо, є. Людина підписала, стала президентом, обійняла цей пост, а потім починає не виконувати. Яка відповідальність? Де що? Лише моральний вплив?
Ну, звичайно, ми завжди маємо аналізувати, яка ймовірність перетворення тієї чи іншої програми на не зовсім наукову фантастику. Але так чи інакше, як ми говоримо, це довге завдання. Це завдання, яке триватиме десятиліття. І, відповідно, одне з величезних завдань в даному випадку – це робота не тільки з кандидатами на посаду президента, це так само робота з виборцями і з тим, щоб виховувати виборця, який буде задавати оці незручні запитання. Тому що, на жаль, ми в Україні вже звикли до того, що, як правило, на питання захисту довкілля ми активно реагуємо, коли є певна кризова ситуація. Так от ми пам'ятаємо громадські акції, наприклад, в тому самому Маріуполі декілька років тому. Але загалом ми дуже слабо працюємо без кризи. Але криза є. Тобто Україна є країною хронічного екологічного лиха, яка заслуговує на дуже активну громадську участь і такий громадський лобізм. Ну і крім того, якщо ми говоримо, скажімо, про інші компоненти, якщо ми говоримо про економічні можливості для нашої країни, ми є великий експортер продовольства. Але так чи інакше, наприклад, той самий бізнес, який вирощує будь-яку агропродукцію, він також є залежним. Тобто він не тільки є, про що заслужено говорив Олег, він не тільки часто створює екологічні виклики, він так само є і стороною, яка страждає від багатьох екологічних викликів. Якщо ми додамо до цього питання зміни клімату і додамо перетворення багатьох кліматичних зон в Україні, ми побачимо, що це завдання, воно потребує консолідації не тільки громадських організацій, воно потребує консолідації не тільки політичних сил законодавців, воно так само потребує консолідації громад. І реформа децентралізації дає на це шанс, і воно потребує консолідації бізнесів також.
На сайті ecology2019.org.ua я прочитав, що охорона довкілля є важливою особисто для 93% мешканців України, а 9 із 10 вважають, що можуть особисто відігравати роль у захисті довкілля. Ну, в зв'язку з цим одне запитання, в принципі, на нього наші гості вже відповіли, а саме за формулюванням Романа Зінченка, скромні позиції кандидатів щодо захисту довкілля. Ну, та друге запитання в зв'язку з тим, якщо 93% з нас, або 90%, так багато надають значення, та чому у нас оця довкільна свідомість, вона вибухає як ви кажете, під час криз, а не триває впродовж нормальних періодів життя?
В мене таке враження, що це одна з таких особливостей нашого реагування на виклики, взагалі, як країни, як громадян, що ми дійсно дуже добре мобілізуємося в кризах, але в ситуації плавного підігріву каструльки з жабкою ми ризикуємо зваритися. От зараз ця ситуація є. Так? Тобто ми, це скажуть мешканці багатьох міст, багатьох промислових центрів, які бачать своє повітря, які страждають від легеневих захворювань, в ряді випадків від шлункових, шкірних захворювань, пов'язаних з станом довкілля, що переймаємося, але наступний крок після того, щоб перейматися, це те, що в назві екодія – це дія. Це дія. І я думаю, що так чи інакше чимало громад зараз активніше будуть долучатися до того, щоб виявити ось цю дію в плані захисту довкілля. Зокрема, швидше за все, це буде спочатку сконцентровано на місцях, але потім якісь середовища будуть активніше долучатись до загальнонаціональних ініціатив і до Екологі 2019, і не тільки. Я думаю, так само до багатьох інших.
Я відкрив сайт організації «Екодія», а він називається ecoaction.org.ua, і побачив, зараз тут уже мапа налізла, але там така демонстрація людей із значками, і там 0% викупного палива до, щоправда, рік там не показаний, зате 100% відновлювальної енергетики до 2050 року. Який відсоток оцих 100% ви плануєте, пан Роман тут говорив, про принаймні десятиліття, яке потрібно для реакції, для реагування на 9 проблем, але впродовж наступного президентства, незважаючи на те, хто прийде до влади, який приблизно відсоток «Екодія» збирається виконати з своїх вимог чи пропозицій?
Наступне десятиліття, воно буде дійсно вирішальним для кліматичної енергетичної політики на всьому континенті. Євросоюз, вони поставили собі за мету повну декарбонізацію до 50-го року. І це означає, що ця перебудова в перспективі 20-30 років, вона в Європі вже почалася. І Євросоюз вже отримує понад 30% всіх енергоресурсів з відновлених джерел енергії. Ми лише 7. Але Україна має шалений потенціал, якщо ми подивимось на приріст відновлення енергетики минулого року, ми побачили, що ми можемо додавати нові чисті джерела енергії гігаватами. Це доцільно. І це ми зможемо це робити на нових ринкових умовах. Ми пройшли той етап зародження нових галузей, галузі відновлення енергетики, галузі енергоефективного будівництва. І це ті сектори, які, по суті, будуть основою майбутньої економіки. Якщо ми не будемо їх розвивати, в нас, по суті, не буде сучасної економіки, в нас буде залишатися руїна старої економіки. І тут екологічні питання, вони дуже тісно перетинаються з економічними. Тому наступний президент, він має цей екологічний компонент побачити в всій повноті і наскільки він є системним, інтегрованим з економічною політикою. І якщо ми кажемо, що нова влада, новий уряд підтримує курс на європейську інтеграцію, то ми, відповідно, маємо ставити собі за мету перебудову економіки за новими принципами, за принципами сталого розвитку.
Олег Савицький, «Екодія», і грін-кюбатор Роман Зінченко.
Коли ви задаєте ось це питання про термін виконання, мені зразу згадується одна розмова, яка була декілька років тому. Якщо я не помиляюсь, це був січень 16 або 17 року. Ми були відвідували Німеччину за запрошенням фонду Аденаура, і одна з інституцій...
Ви ж кажіть, хто ці ми, а то подумають, що я там з вами.
Це була делегація, власне, українських екологічних організацій і творців політики, представників місцевих органів влади, і ми мали зустріч з дуже цікавим німецьким німецьку інституцію, яка називається Agora Energiewende, це дослідницький інститут, який вивчає питання ось цього великої енергетичної трансформації, енергетичного переходу. Якраз в ці дні величезна європейська індустріальна держава Німеччина досягнула зимою 33% відновлюваної енергетики в своїй мережі. Для нас це був такий шалений показник. Зараз Німеччина показує вже набагато вищі показники в цьому плані. Але дуже мені тоді добре запам'яталася фраза провідного аналітика цього інституту Agora Energiewende Герда Розенкранца, який сказав, ви розумієте, той поступ, який демонструє Німеччина в справі відмови від атомної вугільної енергетики і просування відновлюваних зелених джерел енергії, це результат суспільного і політичного консенсусу, сформованого в 70-ті роки. Тобто, іншими словами, 40 років німецьке суспільство копало, задавало незручні питання, а заставляло домовлятися своїх політиків довкола принципових питань, які базувалися, зокрема, на здоровій енергетиці і взагалі на захисті довкілля. І, відповідно, ну тут 40-річний проміжок, він вже має свої певні метафори. І, відповідно, завдання наше, воно дуже довге. Це завдання, ну, виховати певне покоління політиків, для яких екологічний параметр є надзвичайно важливий. А крім того, це демократизація енергетики, а крім того, це демонополізація багатьох цих секторів. Тобто цих завдань багато, ну і політиків треба виховувати, а політики виховуються попитом і іноді відправкою відставку політичною.
Ну, не тільки для того, щоб дотриматись принципу справедливості. Я тут уже називав сайт ініціативи «Екологія-2019» і сайт громадської організації «Екодія», назву ще й сайт greencubator.info. Це сайт якраз організації «Грінкубатор», не тільки для справедливості, а ще й тому, що сайт цікавий і корисний. І от на ньому я, та, ну, багато-багато цікавого, можливості для енергетичної свободи, ну, саме поняття, та, енергетична свобода цікава. Але у мене запитання до пана Зінченка, і, можливо, Олег Савицький теж захоче на нього відповісти. Коли ми говоримо про Німеччину, про 40 років, та про політичний консенсус, ми ж не маємо забувати, що в Німеччині потужна була і є політична течія зелених. Та? Наскільки у нас це нині доцільно, можливо, і наскільки ті, кого зазвичай об'єднують назвою екологи, хоча не всі з них екологи, та, скажімо так, захисники довкілля, можуть і хочуть цим зайнятися?
Мені наразі, на жаль, важко сказати про те, наскільки цей політичний напрямок має таку партійну репрезентацію в українській політиці. Зараз ми бачимо, звичайно, процес, який запустили дехто з дружніх таких груп політичних, кросфракційний, це Зелена Рада, Зелений секретаріат Верховної Ради, це близько, трошки більше 10 депутатів, які переймаються цією тематикою, але якщо звертатися до вашого запитання, ми не маємо такої партії. Тобто ми не маємо партії, для якої це питання захисту довкілля, захисту екологічних програм громадянина є первинним, ключовим, вагомим пріоритетом.
Ну, наскільки нинішня оце президентська кампанія, потім парламентська кампанія, створено коаліцію екологічних чи довкільно-захисних організацій. Навіщо вам чекати, поки на вас зверне увагу якась парламентська фракція або міжфракційне об'єднання?
Ви закликаєте формувати партію вже
тут? Я ставлю запитання. Олег Савицький.
Така необхідність, вона існує. Питання в тому, чи є дійсно вікно можливості для того, щоб така нова політична сила, вона змогла сформуватися і зайняти відповідне місце в рейтингу виборців. Якщо подивитись на будь-який політичний проект, то він не виникає просто на голому ентузіазмі. Це завжди представлення соціальних груп. І ми дійсно в Україні не можна. Зараз політика з зростанням частки молодих виборців зі зростанням частки цифрових медіа, вона змінюється радикально. І, ну, от приклад теперішнього одного з кандидатів показує, наскільки політичні кампанії можуть змінюватися. Я вірю, що дійсно перспективи для нової прогресивної політичної сили, для її появи в Україні, яка дійсно ставила собі в пріоритет питання сталого розвитку, прав людини, збереження довкілля, кліматичної політики, це те, що взагалі відсутнє зараз в політикуму, і на це є величезна потреба.
Можливо, зараз на радіо вперше пролунають повністю ці 9 пріоритетів, які визначає коаліція екологічних організацій, питання до кандидатів у президенти. Зриви строків імплементації європейського екологічного законодавства, перетворення природних ресурсів на головне джерело збагачення, контроль та лобіювання інтересів представників великого бізнесу в екологічній сфері, неефективна дозвільна система, перетворення країни на полігон відходів, проблема неконтрольованого промислового забруднення, перетворення екологічної інспекції виключно на інструмент тиску на бізнес, використання екологічного податку на забезпечення потреб загального державного бюджету і підвищена загроза біологічному різноманіттю. Панове, наскільки ви впевнені, що ви знаєте відповіді на ці запитання, на ці проблеми?
Ну, в сфері своїх компетенцій, ну, я думаю, що оскільки в нас 20 організацій, і ми формулювали цей порядок денний спільно, ми маємо певні підходи до кожної проблеми. Звісно, що це системні проблеми, які не можна вирішити, ну, одним якимось заходом чи там однією конференцією. Для цього потрібна багаторічна робота.
Олег Савицький, громадська організація «Екодія», і Роман Зінченко, «Грінкюбейтор», теж громадська організація.
«Грінкюбейтор» працює над доволі таким сфокусованим сегментом. Це сегмент розвитку зеленої економіки і зеленого підприємництва в Україні. І ми бачимо, що доволі, принаймні, половина даних запитань, вона потребує того, щоб до цих проблем взялися зелені підприємці, щоб в цьому секторі з'явилися зелені бізнеси, зелені стартапи і відповідна регуляторна складова або запрацювали механізми, які прописані, але не функціонують. Тобто в кожної з організацій, дійсно, як Олег сказав, є своя спеціалізація, в кожної є свій вектор, але ми спробували підібрати такі найбільш болючі, найбільш кричущі запитання. Часто запитання є ключем до шляху.
Панове, ще раз закликаю вас, завтра в цій студії буде один із кандидатів на пост президента Геннадій Балашов. Якщо у вас є потреба поставити йому конкретно одне з 9 запитань, надішліть. Приблизно о 20:30, тоді завтра воно пролунає. Дякую, Олег Савицький, Роман Зінченко. Нагадую, на сайті громадське.радіо ви невдовзі зможете прочитати все, що ми тут говорили, послухати знову, може, чогось не дочули, хочете пересвідчити, що почули правильно.